Já, það voru fleiri þarna, jú, það var það svo það voru klettar sem voru taldir magnaðastir.
Já.
Hétu miðhamrar.
Nú, já.
Þeir eru fyrir ofan veginn á milli Þorps og Gautafalls. Eða svo, já, við erum ofan veginn, mér var sagt.
Já.
Það eru þrír klettar svona í röð. Og þar hefði ég hef það alltaf á tilfinningunni að þar taldi fólk vera svona mest einlega viti því að það væri nú eitthvað á sveimi, það væri eitthvað.
Já.
Það þótti fólk sjá ljós stundum og...
Hvaða sögur hefðu það?
Já.
Ljós?
Ég...
Ekki neina ákveðina
sem... Nei, enga ákveðina.
Nei.
Menn þarna hefðu sést ljós.
Já. Strokkljóð?
Nei.
Þú sagðir magnaðastir?
Já, það var eins og fólki hefði... Maður hafði á tilfinningunni að fólki væri nú kannski ekki alltaf að segja satt. Sko, þegar það var að tala um húsaklettin eða bjallan.
Já.
En mér fannst alltaf eins og að þessir miðhamrar hérna, þeir væru einna ótvíræðast að það væri eitthvað.
Það væri alvaran mest að
Já. En þetta eru náttúrulega meira svona einhver tilfinninga atriði ég svo sem þetta.
Jú. Já. Manstu eftir fleiri álfaklettum þarna? Í nágrenninu?
Nei, það er ekki
með því. En álaga blettir? Aðrir en þessi sem
ekki mátti
slá?
Nei.
Engin dís þarna heldur?
Engin dís.
Engin dís, nei.